Asi všichni dobře znáte žalm 133, který začíná takovým zvoláním a vyznáním, jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Křížek. Vypnout nejraději mobily, prosím. Tak, počkáme. Společenství věřících, to je boží dar. Každý vztah je boží dar. A ten první vztah, do kterého jsme zváni a kde se rozhoduje o našem životě a o jeho kvalitě, je vztah s Bohem. Tak za to chceme poděkovat, že jsme zde ve jménu Pána Ježíše Krista a jemu chceme svěřovat i ten společný čas. Můžete zůstat sedět, já se pomodlím. Děkuji, milostivý Bože, za tvou lásku, dobrotu a milosrdenství. Děkuji za to, že jsi nás v Ježíši Kristu pozval do své blízkosti, do osobního vztahu s tebou, který je a může být základem nového života. Díky za tuto zkušenost, díky za tvou trpělivost se mnou a s námi. A děkuji za to, že nás jako náš Bůh a Otec vedeš do společenství, kde nám ukazuješ na bratry a sestry, které pro nás máš. Prosíme tě, pomoz nám vidět správně tento dar i odpovědnost za to a požehnej nám hledání tvé cesty také ve společenství věřících. Prosíme, požehnej nám, když budeme přemýšlet o vztazích křesťanů ve společenství a naplň naše srdce novým pokojem, nadějí i odvahou žít z tvé lásky a z tvé milosti. Amen. Tak ještě jednou srdečně vítám milou sestru Danu Krauzovou a předávám jí slovo.
Dobré odpoledne. Doufám, že přijmete to, že budu sedět. Já mám hodně papíru. Neznamená to, že všechno, co tam je napsáno v těch papírech, tady zazní. To patří ke mně, že mám hodně věcí napsáno, ale zpravidla pak řeknu jenom malou část toho a říkám to nakonec stejně všechno z paměti. Dobré odpoledne. Já moc děkuju za pozvání a musím říct, že se tady skutečně cítím jako doma. Už jak jsem vešla, jsem říkala, tady jsem mezi svými. Tak děkuji za to pozvání. A děkuji i za téma, které vlastně patří v takové mé každodenní práci, zabývat se vztahy. Ono to je něco skutečně, co úplně stojí na počátku, že na počátku vlastně se rodíme do vztahu. Na počátku je vztah. Ten název budování vztahů v křesťanském sboru, takhle to nějak je ten začátek, už ve mně, nějak, když jsem si to přečetla, vyvolal takovou reakci, no, na toto téma už bylo řečeno přeci toho tolik. Už bylo tolik seminářů a setkání a programů v mládeži a v setkání rodin a setkání generací z kazatelny, až v takovém tom výroku kazatele, že sepisování knih nebere konce a že mnohé hloubání unaví tělo, že prostě pořád dokola je toho tolik. A skutečně bychom mohli teďka tak být v tom tradičním a pohovořit o tom, jak se máme budovat v přesvaté víře a budovat ve vzájemné lásce a budovat jeden druhého, k tomu přidat ještě to, že máme mít zájem jeden od druhého a že nemáme nechat zapadnout slunce nad naším hněvem. Tak a to vlastně bychom mohli pokračovat a myslím, že bychom to všichni dali velmi dobře dohromady. Ale myslím, že by se nám stalo něco, o čem teďka psal bratr předseda ve zprávě, vlastně od Luce, od Bible. On tam tak si posteskl, že jsme
možná už Biblí tak trochu unavení, že jsme Bibli shrnuli do souhrnu pouček a nějakých pravidel, že takového nějakého breviáře. A že možná by se nám právě, kdybychom šli touto cestou, možná stalo to, že bychom cítili to, jak tam i Pavel Hošek píše, že jsme najednou takový uklimbaní a chce se nám spát a jsme takový unavení a je to takové trochu nudné a že by to nebylo jenom touto polední dobou po obědě, ale že by to možná bylo tím, že tak nějak zase dokola budeme slyšet to, co už vlastně od besídky známe. Proto jsem chtěla, aby tam ještě přišel ten dovětek. Netradičně se podívat na vztahy. Prostě zkusme to trochu jinak. A to patří k mé práci, že já se na věci dívám jinak, z jiného úhlu, tak možná vás teď tak trošku jakoby povedu jiným pohledem na vztahy, než jak tak nějak jsme zvyklí, teda budovat se ve vzájemné blízkosti a budovat se ve vzájemné lásce a porozumění. Čili jak jinak. Já osobně se přiznám k tomu, že výraz budování já nemám ráda. Když se začne jako mluvit o tom, že budeme budovat manželství a budeme budovat vztahy a budeme budovat nové sbory, mě někdy z toho i mrazí. Protože když si představíte, když člověk něco buduje, no tak má, on musí mít na začátku rozmyšleno, hodně promyšleno, musí nějak přemýšlet. Pustí-li se do budování, tak musí mít rozmyšleno, co vlastně chce, oč mu jde, musí vědět, o jaký cíl mu jde, musí vynakládat úsilí, má plán, má strategii, často má vizi. A teď si tohle představte, když do toho dění, které je mezi mnou a tebou, které je mezi já a ty, do toho dění, takového toho křehkého dění, kdy se rodí vztah, kdy sílí vztah, kdy nějak nabývá na síle, najednou přijdu s tím úsilím, že teď teda jako budu mít plán, budu mít strategii, budu o něco usilovat, budu mít před sebou ten cíl. Když to tam nějak vpustím, já nevím, jestli to dokážete vnímat, najednou je to úplně o něčem jiném. A proč mě z toho mrazí? Protože když někdo něco buduje a chce usilovat a chce teda tak nějak, jde za nějakým konkrétním cílem, tak ve chvíli, kdy se třeba i ve vztahu začne ukazovat něco jinak, začnu cítit jinak, prožívat jinak, líbí se mi jinak některé věci, ten druhý má nějaké svoje představy, tak vlastně co udělám, když mám tedy to nasazení toho budovatele? Tak zesílím úsilí. To úplně přirozeně děláme, že zesílíme úsilí, zesílíme tu naši představu, trváme si na tom, a vlastně pak už je vlastně jenom krůček k tomu, že nějak se nám ztratí, že na té druhé straně ten druhý člověk, to ty, že má svobodnou vůli, že má své cítění, že má své prožívání, že řada věcí mu nesedí, nechce. Vlastně ztrácí se svoboda, když se příliš buduje. A pak už vlastně neznatelná cena, neznatelná taková jako hranice, kterou když překročíme, tak vlastně už ve vztazích začneme manipulovat. A to si myslím, že je něco, co se děje v křesťanských společenstvích, kdy vlastně tlačíme jedním směrem, přeci nám o něco jde, tak vlastně to není, nemusí být ani nějak negativně míněno, ale v podstatě tak nějak právě proto, že o něco usilujeme, že nějak máme cíl, za kterým jdeme, máme strategii, máme promyšleno, no tak nám nezbývá nic jiného, než to tam tedy aktivně posouvat. A když to tam aktivně posouváme, tak ať chceme nebo nechceme, do vztahu vpouštíme manipulaci. Vlastně tak jako posouváme i tím druhým, nebo komentujeme tak, abychom to ovlivnili, aby jsme to nějak usměrnili. Takže vlastně to velké nebezpečí, když se příliš mluví o budování ve vztazích, tak vlastně, že se ze vztahů ztrácí vztahovost, o tom za chvilku budu mluvit, co to je, a vlastně vnášíme do vztahů předmětnost. To pak ještě vysvětlím, co to znamená. To je to, proč nějak slovo budování nemám ráda. A ještě s jednou věcí to budování se pojí, a to je, že když něco budujeme, tak vlastně potřebujeme návody. Takové to, že jak to udělat, aby jsme byli spokojení, jak budeme mít hezké vztahy, jak budeme žít spokojeně v manželství, jak budeme navzájem budovat sdílnost, jak budeme budovat důvěru. Čili je to takové how to do, takové to americké prostě, že nějak potřebuji návod. Já osobně se domnívám, že v církvi bratrské, že nějak jsme návodní, že máme rádi návody, máme rádi takové to, jak se to dělá, co konkrétně máme dělat. Myslím si, že by bylo hrozně zajímavé se podívat historicky, jak to vzniklo. Není teď proto prostor, ale pro mě jako pro terapeuta je to vlastně velmi zajímavé, protože vlastně jsme vzešli z americké misie a ono je to tak něco, co víc známe právě, takový americký způsob, prostě to rychle how to do, jak se to rychle nějak udělá, no to vychází z behaviorismu, který vlastně moc se nezabýval nitrem člověka, ale vlastně tak nějak přinášel už historicky nějak mezi ty lidi tam, že stačí, když udělám to a ono, stačí, když 7x denně řeknu, že mám ženu rád, že se mi líbí, tak ono to zajistí to, že vlastně my se budeme mít jako rádi v tom vztahu, nebo že když udělám to a ono, tak vlastně to nějak budu posilovat. Že to má hodně hluboké kořeny právě v takovém tom americkém způsobu myšlení, kdy vlastně přeskakujeme naše prožívání. Ono to také má své místo, i v psychoterapii, ale samozřejmě má to i ve stylu života své místo, že někdy jakoby příliš rozebírat to, co se ve mně děje, někdy je potřeba říct, hele, udělej to takhle a je to. Jo? Ale nakonec, jestli to převáží, nebo je to potom skoro základní nějaká taková náplň, jak přistupujeme ke vztahům, tak samozřejmě se z toho potom ztrácí člověk a je to právě návodné. Je to příliš tedy takové, jako že hledáme poučky. Takže nevím, jestli vám dnes dám návody, jak být dobře ve společenství, nebo jak být dobře ve vztazích, ale na něco tam zazní nově. Mě velmi oslovila zpráva bratra Pfeiffera teďka, mě se nějak i hodí teď do toho povídání, já tam na tom něco chci ilustrovat. Vlastně to celé, nebo ten závěr, ta druhá půlka, nevím, jestli jste to četli, tedy doporučuji, abyste to si přečetli, je to velmi inspirativní. Tam vlastně bratr popisuje to, že jsme nějak jakoby z písma udělali tedy breviář nějakých pouček, co je správné, co není správné. Udělali jsme z toho takový jakoby z Bible i takovou jako návodnou knihu, jak žít dobře, takového nějakého, že k ní přistupuje mechanicky. Připomíná tam bratra Hoška, který říká, že jsme z toho právem unaveni a že vlastně Bible v pojetí třeba rabínů a toho židovského myšlení, že vlastně je velmi jako živým svébytným organismem, tedy tam píše, že přímo jako dámou, která zná svoji cenu a o kterou je potřeba se ucházet a nechat se jí stále nově a nově překvapovat. Mě to velmi oslovuje, protože to je prostor Bible, prostor písma. A vlastně jakoby ten pohled nový, toho bratra Hoška, ukazuje, že vlastně my nemůžeme takhle předmětně vnímat Bibli, protože to je vlastně něco velmi živého, něco dynamického, že Bible je prostorem, ve kterém se setkává Bůh s člověkem, je to vlastně svědectví rozhovoru Boha s člověkem a člověka s Bohem, že to slovo, které je na počátku, že je vlastně Bůh sám, se nám to tam tak vlastně jakoby prohlubuje a že vlastně je to výrazem vztahu Boha k člověku a člověka k Bohu. A jestliže my jsme z toho, co můžeme vnímat a chápat v tomhle takovém tom židovském myšlení, že je vlastně výrazem toho dění, Bible jako prostor dění mezi Bohem a člověkem, to je vlastně o základním vztahu. To kazatel teďka vlastně řekl na začátku, že to je ten úplně prvotní vztah, tak tam se nám to začíná najednou úplně prohlubovat a vidíme tu propojenost, že my bychom to samý mohli totiž říct i o vztazích, které máme v rodinách, které máme ve sboru, které máme mezi sebou, úplně to samý. Když je začneme vnímat takhle předmětně, takhle jako mechanicky, že přeci je všechno správně, všechno jsem udělal správně, tak co ti prostě chybí? My tady někde cítíme, že ono to není ono, něco mi pořád chybí. Všechno je správně a v tom vztahu to pořád není ono. Jo? Ale že když my prostě tohleto uděláme ze vztahu, tak úplně přesně to, co tam popisuje bratr Pfeiffer nebo Hošek o tom, že začneme se nudit, začneme usínat a klimbat, by řekla, kolik našich vztahů je právě o tom, že i v manželství se nudíme a že ve vztazích máme-li být pospolu, tak nevíme, o čem bychom mluvili, že vlastně také začínáme tak nějak pospávat a vlastně se nic neděje, protože se z toho ztratí ten náboj, ztratí se z toho ta nějaká jiskra, to dění, které vlastně je velmi živoucí a že když jdeme do vztahu k Bohu, automaticky se otevíráme hned do vztahu k sobě a to hned vlastně provokuje náš vztah k Pánu Bohu, ale zároveň milujeme i blížního, milujeme blížní jako sami sebe, čili najednou je to úplně všechno organicky propojené, že to není jenom, že doma se budu chovat takhle, v církvi budu se chovat takhle, na to víme, co se sluší a patří ve sboru, tak takhle se budem chovat a pak zase v neděli se budem chovat takhle. To je ta předmětnost, to je ta taková ta strnulost. Ve chvíli, kdy uvidíme, že to celé je o tom, kolik jsme ochotní, otevření, nebo ochotní k otevřenosti, vstupovat do vztahu, že do vztahu se prostě vstupuje. Já vždycky říkám svým studentům, když je připraven na tu psychoterapeutickou dráhu, že jak chcete budovat vztah, do vztahu se vstupuje, do vztahu se prostě musíme položit, dát mu tam srdce, přiklonit se srdcem, prostě vztah chce nás samé, abychom se prostě do toho nějak vložili. Takže vlastně to, co platí o vztahu k písmu, k Bibli, tak to samé vlastně se odráží zákonitě, hned odraz toho je v našich vztazích. A to můžeme hezky slyšet, že jsme stvořeni k obrazu Božímu. To je přesně, že naše vztahovost je nakonec i odrazem toho, kolik jsme ve vztahu, skutečně ve vztahu k Bohu. Já jsem teď četla knížku od bratra Halíka, nevím, jestli ji stejně v ruce, Chci, abys byl, je výborná kniha, kde vlastně popisuje vlastně Boha jako hlubina skutečnosti. No, co si pod tím představit? Že jde možná jenom o zkušenost toho, že nějak Bůh říká, že jeho jméno je, že jsem. Je to prostě něco, co tu je. A já do toho vstupuju, do té přítomnosti. A že když jsme odrazem nebo k obrazu Božímu, tak i vlastně se najednou začnou naše vztahy měnit, čím blíž stojíme k Pánu Bohu, ale ne tak v tom smyslu, že děláme to, co je správné, to, co nás ušili v besídce, to, co víme, úplně dáme jak katechismus hned, jak to má znít, ale kdy najdeme tu odvahu otevřít se a vstoupit do něčeho, co nedokážeme vůbec nějak jakoby popsat slovy, ale je to naše zkušenost. Komenský vlastně říká, že to je hlubina bezpečnosti. A to je něco, co nás hned automaticky otevírá do vztahu k druhým lidem. Čili to jsem chtěla říct tak nějak na závěr, teda na začátek, na úvod, pardon, ještě nehodlám končit. Na ten úvod, že záleží na nás, jak budeme ke vztahům přistupovat. Že to je věc naší volby. Buď budeme tak nějak v takové té, terapeuti říkají, v takové funkčnosti, pragmatičnosti, takové ty prostě, že žádné caviky, nějaké pocity, tohle je potřeba, tak dobře jdeme na výlet, budeme spolu, tak jsme si ty popovídali, takový to, ať to pěkně odsejpá, taková ta funkčnost, pragmatičnost. Tomu vlastně apoštol Pavel byl výborný, protože zakládal nové sbory, tak ta jeho taková ta nastavenost prostě, že budeme teď jako budovat, zaměříme se k tomu, to mělo své místo. Ale když jsme v tom stále, tak je to prostě naše volba, že jsme se v tom nějak zabydlili, přistupujeme ke vztahům tak nějak předmětně, přistupujeme k ním mechanicky. A nebo můžeme zvolit jiný přístup, kdy se odvážíme k jednomu kroku. Já zase použiju tady výrok bratra Halíka, když jsem četla jedno jeho kázání, on říkal, že problém není v tom, že máme jít dozadu, nebo dopředu, nebo doleva, nebo doprava, jestli máme jít rozšiřovat nějaké aktivity ve sboru, abychom se tak jako ještě víc jako potkali a seznámili, nebo jestli máme nějak jako víc vzpomínat, nebo teda víc jako hledět do budoucnosti, mít vize. Ani ne dozadu, ani ne dopředu, ani ne doleva, doprava, on říká, ves na hlubinu, že ta cesta je zkuse ponořit. To mě velmi oslovilo, že vlastně do hloubky vztahu, do té mít odvahu ponořit se do tajemství řeknu, vztahu, vztahovosti, protože Bůh sám vlastně je nositel vztahu. Čili je to odvážné, já pak budu říkat i proč, protože například jít do větší hloubky a otevřít se něčemu takovému, jako třeba i nečekanému, tak třeba může to přinést to, že když skutečně půjdu do hloubky v nějakém rozhovoru, tak se mi ten druhý ukáže se mi v emocích, ale já tam totiž nesmírně riskuju, protože když se mi ukáže v emocích, tak ono to dá do pohybu moje emoce. Když on mi bude vyprávět, jak měl maminku rád, a jak maminka mu teď zemřela a bude plakat, tak to udělá něco se mnou, udělá to něco s mýma emocema a proto to vyžaduje odvahu, protože v tu chvíli možná budu vzpomínat na vlastní maminku, možná se mi vybaví něco, co jsem třeba nikdy nechtěla udělat. Čili vlastně riskujeme tam u vozovkách, že i my se budeme emočně hýbat. Že jít na hlubinu, ponořit se do hloubky toho, jak Pán Bůh má k nám vztah, jak to jeho bytí, to, že jsem a jsem, který jsem, vlastně nás úplně nabíjí potom a otevírá, prostě je v něčem i pro odvážné. A ještě o tom tady budu za chvilku dál mluvit. Čili je to věc volby. Myslím, že má místo to i to, ale já bych řekla, nebezpečíme, že se zabydlíme v jedné věci. Jo? Že my potřebujeme funkčnost, takovou tu pohyblivost Marty, teď o tom tedy byl, si jste četli v bráně, se nad tím taky zamýšlela. Obojí má své místo. Potřebuje, jako v životě jsou období, kdy potřebujeme tak nějak, ať to všechno lítá, ať to všechno teda nějak jako odsejpá, ať to tedy nějak, jo, i v manželství, v rodině, ve sboru je potřeba, prostě je svatba, no tak prostě, tak se to tady musí točit. Prostě není tam v tu chvíli nějak prostor na to se třeba setkat. Ale když je to jenom tak, tak vlastně budeme nějak chřadnout, budeme cítit prostě nespokojenost, budeme cítit, že se něco tak nějak nedobře děje. Potřebujeme i to spočinutí Marie, jako je to úplně zastavení, kdy najednou, já nevím, jestli to znáte, ale se setkáte s někým a jenom chcete, aby ta chvíle trvala věčně, aby to bylo pořád. Najednou je vám hrozně dobře a vůbec nechcete, aby to končilo. A to můžete prožít třeba při večeři páně, kdy najednou je to možná dotek nějaký blízkosti boží, kdy prostě teď bych chtěla, aby to vlastně vůbec dál nepokračovalo, jenom v tom setrvat. Je nám tady krásně. Učedníci na hoře proměnění řekli, nám je tady tak hezky, tak jako tady postavíme si stany, se zabydlíme. No, vlastně nebylo to tak. Ale jsou takový ty okamžiky, kdy najednou úplně cítíme, že nás ten druhý rozechvívá, kdy je nám s ním dobře, kdy chceme prostě pokračovat. A to jsou okamžiky, které nás sytí. Když žijeme jenom takovou tu funkčnost, tak často ve vztazích se objevuje prázdnota, nuda. Netáhne to. Prostě je, dneska odpoledne máme setkání ve sboru. Tak nějak rychle, aby to prostě tak nějak odsejpalo, už abychom byli venku. Jo, nebo něco takového, jo, že najednou nás to unavuje. Ale když tam najednou vím, že dojde k nějakému setkání, dojde k něčemu, že mě něco chytí za srdce, kdy mě to úplně rozechvěje, tak prostě najednou cítíme, že ano, nežiju něco jiného, já teď třeba nemůžu být na své zahradě, ale zase mě za to srdce bere něco jiného. A najednou prostě jako je to chvíle, která je naplňující. Je to nás sytí. Když jsme jenom tak jako zaměření na tu zacílenost, na ten účel, takové to budovatelské, tak vlastně tak jsme tak jako podvyživeni ve vztazích. Tak, nevím, co tady mám v těch papírech ještě. Ještě bych možná se zastavila u toho příkladu Marty a Marie. Já si myslím, že tam je jedna věc velmi důležitá, a to je, že vztah ten k nám nějak přichází. Marie vlastně nějak vycítila okamžik, že Pán Ježíš je tady, měla ho ráda, těšila se na něj. A vlastně to jsou okamžiky, které my nemůžeme nějak třeba nějak naplánovat. Když chceme skutečně prožít blízkost, důvěru ve vztahu, chceme prožít dotek toho druhého, nějak abychom ucítili jeho cenu, jeho hodnotu, tak vlastně to dost dobře nelze naplánovat. Lze naplánovat, jaké udělám pohoštění, to udělala třeba právě ta Marta, ale když jde o vztahovost a vztahy, tak bych říkala, že vztahy se nám dějí. Vztahy se nám, tak nějak bych řekla, to, že si někoho zamilujeme, to, že si někoho oblíbíme, to nejde si naplánovat. Oni tak nějak právě jsou taky jako osobitý, vlastně jsou živí, že oni k nám nějak přicházejí a my se k ním buď vztáhneme, otevřeme se jim a vstoupíme do nich, a nebo vlastně se jima mineme. To bylo to v tom článku jako taková hlavní myšlenka, že je to úplný takový jakože zásadní obrat v našem přístupu ve vztahu a ve vztazích. A skutečně si tam představte úplně ty každodenní vztahy, že má-li nás naše vztahovost nějakým způsobem živit a sytit a nějak naplňovat, tak my musíme být na příjmu. My musíme tak nějak se dívat kolem sebe, uvidět okamžik, který je neopakovatelný a jedinečný. Když půjdu kolem někoho a tady třeba řeknu tak, jak se máš, a on mi řekne, no tak nic moc, ale já už mám v hlavě, co ještě potřebuji vyřídit, tak já úplně minu nějakou důležitou skutečnost, úplně nějaký okamžik, který už je nezaměnitelný. Když půjdu dál, řeknu, aha, tak ono je to takový, jako všichni to máme těžký, a půjdu dál, tak v tu chvíli byla nějaká příležitost k setkání. Ten druhý nabídl, ale já tu situaci míjím. Čili chceme-li vstupovat do vztahů, tak vlastně to znamená být nějak scitlivělý, vnímavý, nějak být napřímo, mít ty anténky a tu chvíli třeba zareagovat, zůstat v tom rozhovoru, ale znamená to pustit svůj plán a co ještě chci udělat nebo vyřídit a v tu chvíli opravdu se zastavit a spočinout. Jo? Znamená, že my, když máme hodně takový ten funkční přístup, máme ty harmonogramy, máme ty diáře plné, tak se okrádáme o tyhle ty situace, kdy něco zvenku k nám přichází. A já s tím třeba úplně prakticky pracuju potom v práci, když přijdou lidé třeba právě s pocitem prázdnoty a bezesmyslnosti a řeknou třeba, já mám úplně všechno, jo. Já mám všechno, mám výbornou rodinu, děti se bezvadně učej, mám výbornou práci a tohle pořád to prostě nějak, to není nějak ono, tak se nejednou ukáže, že vlastně jsou to třeba i lidé, kteří vlastně ten život nesmírně tvoří. Oni ho nesmírně tvoří, oni ho pořád vytvářejí, jo? To je to trošku to budovatelské. Oni pořád mají něco naplánováno, oni mají pořád nějaké akce. Oni tam vlastně nemají místo, kde by jako mohla vzniknout nějaká bezprostřední situace s dítětem, který teď přijde ze školy, nebo bezprostřední situace, že si zastavím se sousedem přes plot, nebo že nějak teď zrovna jsem někoho potkal, kdy vlastně je to úplně taková až neprodyšná síť našich vlastních aktivit. To je ten aktivismus Marty. Že vlastně se pak ptám, a může vás vůbec něco jako překvapit? Může něco přijít k vám? A tam pak začínají změny. Čili to je tak nějak o tom, jak jinak přistupovat ke vztahům. Otevírat se. Ale ono to s tou otevřeností právě není tak jednoduché. Teď už teda půjdu tak trošku nějak konkrétnějc. A já bych řekla, že lidé vyrostlí v církvi, v církevním prostředí, věřící lidé, mají paradoxně s otevřeností velký problém. Jednak se mi to třeba ukazuje v tom, že když se pravidelně každý rok vlastně plní ty výcviky lidí, kteří budou terapeuty, tak tam jsou i lidé z různých denominací a věřící lidé také. A samozřejmě i lidé nevěřící. A tam se ukazuje jedna věc, že když potom nějak prakticky a nějakým cvičením a neverbálním cvičením, tak nějak zkoušíme vlastně zážitek otevřenosti a blízkosti, tak právě ti věřící mají z toho úplnou paniku. Oni se úplně bojí, to je ta hrůza. Jo. A teď nedávno jsem, to je moc hezké, jeden výrok za všechny, jedna mladá žena shodou okolností jako z prostředí nám velmi blízkého, typu jako tady, tak říkala, já jsem celý život žila v představě, že jsem člověk otevřený a že jsem schopen blízkosti a teď zjišťuju, že vůbec ne. A věřte, že i v porovnání s těmi ostatními lidmi to pro ní byl skutečně velký problém. Jo. My totiž zaměňujeme otevřenost za, jak to nazvat, za takovou, jakože řekneme o sobě hodně věcí, ale otevřenost nemá nic společného s tím, že na sebe řeknu třeba i ty nejosobnější a nejintimnější věci. To není totéž, co otevřenost. Jsou lidé, kteří si myslí, že vytvoří blízkost tím, jakože blízký vztah nebo blízkost v nějaké skupince nebo v nějakém odpoledni, tím, že na sebe řeknou toho hrozně moc. Paradoxně to je tak, že to dokonce zavírá. Zavírá. A to možná jste si třeba mohli někdy zkusit. Já říkám, mluvím i ze své vlastní zkušenosti, že když potom třeba slyšíte něčí třeba i svědectví, A teď tam začíná říkat věci, které jako takový říká, fíha, tohle řekne zkazatelný, že nás tak úplně jako sevře u krku, jo, tady někde. Ale to je už v prvé řadě zavřenost vnitřní našeho nitra, že prostě najednou, jako si představíme, že bychom teď měli o sobě takovýhle věci říkat taky, jo, tak nás úplně zatrne. Ona blízkost a otevřenost prostě se nevytváří tím, že teď budeme si jako všechno říkat, nebo že teď jako budeme si sdílet, teď budeme jako tady si, tím se prostě nevytváří. Paradoxně, když to tak nějak chceme v tom společenství, tak se děje to, že z toho vzniká nárok. Jo. A teď si tady budeme všichni jako teď říkat, jak to máme. Jo. Jako jenom když budete vnímaví hodně k sobě, co to s váma udělá. Úplně tak jako někde u žaludku, nějaký sevření, to je odpověď těla. Ale nakonec vidíte, že to nějak nás to neotevře v tu chvíli. Vybídka k tomu, tak pojďte říkat, jak to máte. Že byste se zděsili teď říkat, tak a teď mi řekněte, jak to všichni máte. Úplně, jo. Protože jakmile je z toho nárok, tak je to tak trošku předmět, zase tak trochu jako budovatelsky. Budujeme, jakože teď to teda jako budeme dělat, jo? Budeme si jako tady všechno říkat. Vztah a vztahovost je něco, co narůstá. Něco, co potřebuje podmínky. To je jak rostlinka, když ji dáme do země, no tak prostě ona potřebuje nějaký podmínky a teď tak jako se nějak to začíná rozvíjet a otevírat. A analogie nebo obraz toho, když bychom řekli tak a teď tady budeme si všichni jako všechno říkat, tak to jako bychom to poupě, třeba které ještě zavřené, takhle jako začali roztahovat, tak řekni, jo, tak se otevři. Jo. Vzniká z toho nárok, který nakonec v konečném důsledku blokuje. Co to tedy ta otevřenost je? To se velmi těžko nějak popisuje, nebo vysvětluje tak návodně nebo předmětně, ale je to, jakoby v prožitku to poznáme, kdy najednou cítíme, že mi je tady nějak dobře, najednou cítím, že tady nějak můžu věřit, nějak, jako se nějak úplně uvolníme a aniž by nám někdo něco říkal, najednou prostě něco ze svého života tak nějak úplně přirozeně nějak řekneme. Máme dokonce i chuť říct. Úplně tak jako cítíme, jak se vnitř, jak je to nějak možné. Otevřenost je vlastně říct, ještě ochota k tomu ukázat, jak cítím, jak prožívám, jaký mám názor, jaký mám postoj, co se mi líbí, co se mi nelíbí. A teď si to dejte zase zpátky do toho kontextu vztahu, že když jsme ve společenství a už od besídky víme, co je správné, co od nás Pán Bůh chce, víme od malička, nebo víme, jsme jako to hodně tím tak nějak naplňováni, že nějak víme, jak se to má dělat, víme, že tohle a tohle a tohle je správně a takhle, že se žije svatě. A teďka najednou zkuste přijít s tím, jak to máme. Jo, ona se musí vytvořit atmosféra, říct, no, to je nějaký požadavek, ale já mu vůbec nedostojím. A to je zase něco, co moc hezky právě Danda Pfeiffer popisuje v té situaci naší církve. To přesně vystih, že my už máme strach ukázat, a jak cítím, a jak prožívám, a co si myslím, a co mě baví, a co mě nebaví, a co mám ráda, a co nemám ráda, protože žijeme ve strachu, co když to nebude správně, co když budu špatný křesťan, to se možná nedělá, a co tomu řekne tetička, a co tomu řekne tady spolubratr. Vlastně žijeme v neustálém strachu a to je něco, co vlastně v té zprávě Danda popisuje, že vlastně jsme právě díky tomu breviáři, který jsme si udělali toho všech těch návodů, že to vedlo v historii k zákonnictví, k tomu, že už se vlastně, už jako tam přímo nazývá, že to vede k pokrytectví, že to vede k tomu, že nasadíme vlastně tak nějak ten, jakože máme, jak se máte, sestro, mám se výborně, děkuju, jako. A tak vlastně všechno je hezký, všem se přeci daří a jako nikdo nemá problém. Tam vlastně říká, že už ztrácejí se hříšníci z večeře, od večeře páně. Jo, to je vlastně výrok, který bratra Pfeiffera, no, jo, aby řekla to úplně, jako, jo, to je přesně ono. Nějak takhle nějak já vnímám, že vlastně jsme ztratili odvahu ukázat se, jak to máme. Ztratili jsme odvahu být sami sebou, protože jsme už v nějaké křeči, v takovém nějakém nároku, jak má vypadat správný křesťan, takové to how to do, jak to má vypadat. Prostě, jo. Správný křesťan, teď bychom, jak vypadá. A to se děje i v rodinách. Já jsem kolikrát šokovaná, jak málo dokážou v rodinách i věřících lidí mluvit o tom, jak to mám, jak nakonec to nejvnitřnější schováváme. Jo, že se bojíme to ukázat. Bojíme se hodnocení, bojíme se odmítnutí, bojíme se, že nás druzí nějak odsoudí. Pro mě je to taková otázka, co k tomu přispívá, nebo jaká je cesta z toho ven. Mě v jiném kontextu, no, jak to sem zapadá, vlastně zaujalo, když jsem četla jednu knížku od teologa Jiřího Beneše, kde on vlastně propojuje starý zákon s epištolama. A tam se moc hezky ukázalo vlastně, jak taková ta atmosféra apoštola Pavla, tak jak on sděluje, jak je úplně výrazně odlišná od Izajáše. Knížka se jmenuje Izajášova volání. A on, když si apoštol Pavel veme nějaký text od Izajáše, tak je to úplně bez emocí. Je tam právě takový ten pragmatismus. Izajáš to má zabalený do takového toho, že plakal jsem před Hospodinem a Hospodin se ke mně sklonil a teď prostě je tam takové to lidské prožívání. A apoštol Pavel si to veme a ukáže bratři touto cestou. A já si jako říkám, jestli nejsme možná příliš nějak, jako jestli to není třeba i tím, že v takovém tom pavlovském duchu hodně se pohybují naše vztahy, protože apoštol Pavel, když jde o nějaký problém ve sboru, ve společenství, to mě někdy tak jako, ve mě to nenechává klidnou, jak tam třeba je, že dejte mu pocítit, že mezi vás nepatří. No to je ale velmi silná páka, jako to je ohromně silná páka. Jo, že prostě my se bojíme odmítnutí a teď ještě víme, že když ukážu, že mám někde problém, tak teď za mnou přijdou v takovým tom pavlovském duchu a tak, bratře, sestro, tak, teď je potřeba teda kázeň. Jo, že proto se bojíme. A jak úplně jinak působí atmosféra, se kterou přichází Pán Ježíš v evangeliích, kdy vlastně říká, nikdo tě neodsoudil, ani já. Ještě říká, víte co, tak kdo z vás je bez hříchu, tak začněte, tak házejte kameny. Jo. Jak v takovéhle atmosféře přijetí, abychom cítili, jak bychom se rádi začali sdílet a rádi řekli, co nás tíží a rádi se otevřeli. Jo. Čili ta taková, já bych řekla, ta atmosféra evangelia, kdy Pán Ježíš říká, no jedna ovečka se zatoulala, no tak nechám 99, já půjdu hledat tu jednu jedinou a dám si tu práci. To je atmosféra přijetí a to je něco, co nás úplně otevírá. Jako je, to je krása, to je úplně tam jsme ochotni říct věci, které pomalu ani nevíme o sobě. Jo, ale v tom nároku prostě jedna ovečka odešla, no 99 teda tady nechat. No a apoštol Pavel říká, tak ho vydejte ke zkáze satanovi. Jo, že prostě nějak i potřeba se jakoby dívat, abychom nebyli příliš jednostranní. Jestli se nám ve vztazích neděje, že už jsme prostě dospěli, tak jo, že žijeme vlastně nakonec nějak ve strachu se ukázat. Čili to je také otevřenosti. Už jsem říkala, že s otevřeností skutečně jde ruku v ruce to, že nás začnou emoce hýbat. A to i ty hezké. Jestli jste četli ten článek, už přesně nevím, jak se to jmenovalo, myslím, že Radost a smutek v životě křesťana, v tom, jak jsem v Bratrské v Bráně tedy psala o tom radujte se s radujícími a plačte s plačícími, jak je to vlastně velmi těžké, protože zkusme se radovat s někým, komu se něco podařilo, jo, teď přijde vykládat. No jo, jenže úplně přirozeně v nás, jako z nás, našeho nitra začnou říkat, a mně se to nepodařilo. Já chci taky. A najednou tam se vynoří naše vlastní bolest. Jak je to velký nárok. Nechat se rozkmitat emocema toho druhého. Jo? A proto si držíme odstup. Proto do té blízkosti a do té skutečné blízkosti, té žité blízkosti, a do té otevřenosti nejdem. Jo? A to je i často prostě nemoc ve vztazích, nejenom třeba ve vztahu, ale k tomu, že ve vztahu k práci, ve vztahu k našim pacientům nebo ve vztahu ve sboru, kdy vlastně jako všechno je správně, ale je to na distanc, tak takhle, jo, obrazně, to znázorně, tak jo, takhle, úplně jsem daleko, nedám tomu srdce, protože se bojím, že by to něco udělalo s mým srdcem, řekneme, já mám svých starostí dost a ještě poslouchat emoce druhých lidí, jo. Že proto je ta blízkost a otevřenost vlastně pro věřící lidi, nebo taky mimo jiné vlastně velmi, velmi náročná. Pak ještě, co možná i vyvstalo z toho článku Marty a Marie, že vztahům se daří, nebo oni potřebují čas. To budování a to budovatelské je takové, jako že ono to vlastně půjde tam, když my budeme chtít. Ano, nás to dřív nebo později postaví před deziluzi, že budeme tak jako rozčarovaní, že ono to nejde. Že prostě nelze znásilnit ten vztah jakože rychle. Tak jako neurychlíme, aby rostla kytka rychlejc, tak ani neurychlíme nějak to, že se vytváří vztah, že do otevřenosti a do blízkosti vstupujeme v délce času, že potřebujeme čas. Když jsme zaneprázdnění a máme času málo, tak nám právě zbývá jenom takový to, že se i třeba formálně zeptám, jak se máš, ale už někde utíkám. Ten druhý to pozná a zase to zavírá. A ono je to poznat, je to vidět, že prostě je vidět a poznat na nás, že už třeba myslíme na další jiný úkol, nebo už prostě nemáme na sebe teď momentálně vůbec jako kapacitu. Ale tak se třeba i formálně zeptáme, že jsme poslušní toho, že máme zájem jeden o druhého, tak teda jdeme a pohovoříme a podáme ruku a vidíme, že tam někdo stojí a je nový, tak víme, že to přeci to víme, co máme dělat, že máme jít a zeptat se. Ale čas vlastně pomáhá, že se rozvine ten vztah, rozvine se účinek vztahu, právě se vytvoří ta nějaká taková půda, kde to najednou začne nějak se moje srdce chvět, začne nějak proudit to dění mezi mnou a tebou, mezi já a ty, že tam vlastně začne se něco odehrávat. To nelze urychlit. Takže když máme málo času, jsme uspěchané Marty, tak musíme i čelit tomu, že z našich životů nějak se hloubka vztahů prostě bude vytrácet. Bude. To je zákonitost. Prostě nějak tak je, že se připravujeme o hloubku, ten ponor do vztahovosti, do rozjímání, spočinutí. Proto já si vždycky říkám, jestli v těch našich společenstvích, kde máme hodně aktivit, kde máme hodně akcí, jestli vůbec potom vzniká prostor a čas na to se zastavit, naladit se na toho druhého, vejít do blízkosti, tak nějak vytvořit podmínky k tomu, aby teď vlastně tak jenom jsem byla já a ty. Že teď je to samý i ve vztahu k Pánu Bohu, že když prostě tak ráno rychle tak jako prolítnem hesla, takhle si to přečtem, nějakou pomůcku nebo něco, kdyby řekla, jo, tak možná jsme splnili úkol, možná jsme si to čárkovali, možná takový to tím slovem toho, že to je jako nějaký breviář, že víme tedy, co to je. Tak, ale ke mně nemá možnost přijít Pán Bůh do mé blízkosti a já do jeho, ale to též platí zákonitě i ve vztazích. Když prostě na sebe nemáme čas, jsme prostě ve stresu, unavení, tak prostě tak nějak musíme vědět, že teď prostě fungujeme. Teď fungujeme a nemáme na sebe čas. Čili nevím, jestli to není nějak i třeba výzva, jakože nějak, jestli je dobré jakoby množit další a další aktivity, když ani pak nemám čas na sebe, nemám čas ani na toho druhého. Koukám na čas, už, jo, už to chýlím ke konci. Krátce jenom o zájmu, já jsem zmínila na začátku, že mějme zájem jeden od druhého. Se zájmem je to taky velmi složité. Je to úžasný, tak nějak se opravdu dívat a poznávat tu anatomii toho, co se děje v člověku, když jde o zájem, mít zájem jeden od druhého. To bych tady mohla mluvit hodiny o tom. Je to strašně zajímavé, co se děje vnitru člověka, co znamená žitý zájem. My můžeme mít hlavou zájem a často máme mezi sebou hlavou zájem jeden od druhého, ale nepřikloníme k tomu, nedáme tomu svoje srdce. To je taková nějaká častá nemoc. Žitý zájem, já se často lidí potom ptám, když jsou u mě, tak třeba řeknou, že mají zájem, jako jejich největší hodnota je rodina a vztahy. A když se zeptám, a když jste naposledy jen tak si sedl, jenom se tak zadíval na ty svoje děti a tak nějak nechal to k sobě přijít, že tohle jsou mý děti, jak už vlastně vyrostly, takové to jenom, že ten dotek, zažít ten dotek toho, tak na mě tak koukají. Možná několikrát nevědí, co to po nich chci. Nebo když jste si sedli jenom tak při svíčkách a jenom tak jste třeba klidněji mlčeli a byli spolu. Jo, tak to pro někoho je panika. Jako co bych dělal, nebo jako co bychom jako měli probírat, nebo jo, tak jako spočinou, zastavit se. Kdy naposledy, tak řeknou, já vůbec ani nevím, kolika o čem mluvíte. Jo, tak bych dlouhá cesta ukázat tomu člověku, že ten ještě ten druhý rozměr života vztahovosti. Ale žitý zájem je zájem, který mě prostě bere za srdce. Žitý zájem, kde to opravdu i prožívám, ten zájem. A já si myslím, že není reálné, že jsme si postavili nereálnou laťku a zase tady odkazuju na tu zprávu bratra Pfeiffera, kde to je moc hezky popsaný, že jsme si postavili tak vysoko tu laťku, že vlastně pokud žijeme v lepším případě v pocitech viny, že nejsme schopni překročit, v horším případě teda odpadávají někteří lidé a opouštějí potom tyhle vysoké laťky. Totiž ta laťka takhle vysoko postavená je, kdy máme představu, že mám mít zájem takhle od srdce ke všem lidem stejně. To prostě není možné nebo není reálné. Neodpovídá to vůbec člověku, tak jak byl Pánem Bohem stvořen, aby jsme měli kapacitu k tomu, že prostě se o všechny lidi budu zajímat stejně. Tohle je něco, co já už jsem slýchávala v mládeži a i o té besídky a já si myslím, že tohle je možná výzva začít se na to dívat jinak, protože skutečný a opravdový zájem o druhého může začít nebo začíná tam, kde si dovolím nebo vpustím do života realitu, že mě prostě všichni lidé nezajímají. Jo? A to je prostě, my jsme zvyklí, no to je skoro hřích takhle říct, jako, to je skoro hřích jako říct, že prostě mám k někomu daleko, ale ono to tak, ale v realitě je, že prostě jsou mi lidé blízcí, o kterých mám veliký zájem, kde je to tak nějak, to jde úplně samo, kde se mi srdce chvěje, ale my jsme, aspoň tak, jak já tomu rozumím, my jsme vedeni k tomu, abychom v úctě a v lásce, v respektu, v hlubokém respektu, říká z Ducha Svatého, se vztahovali k těm, kteří ale třeba jako by mi v normálním životě skutečně byli cizí, kteří, se kterými bych si neměla co říct. A to je realita. To je realita, že v jednom společenství jsou naráz lidé, kteří jsou si nějak blíž a ten nějak ten zájem od srdce, ten žitý zájem, tak nějak vzniká, ten ani nemusím nějak hlavou tvořit, ale možná se znásilňujeme tam, kde se snažíme jako se vmanévrovat nebo sami sebe vmanipulovat, že musím mít zájem prostě o všechny. Bych řekla, možná snižme tu laťku, že mějme úctu a respekt těm druhým, přistupujme k ním s láskou, ale mít zájem, to znamená, že opravdu mě zajímá, jak žije a kde byl na dovolené a jo, Prostě to nějak, teprve ten, ta opravdovost našeho zájmu opravdu může přijít, až když nám padne tahle fasáda, kdy si nějak budeme hrát na to, že prostě o všechny lidi mám zájem. Ono to tak není. S tím možná souvisí i to, že takový jakoby nárok, že si musím se všemi lidmi rozumět nebo se všemi lidmi být otevřený, to zase neodpovídá tomu, jak byl člověk stvořený. Můžeme tady stvořit hyperčlověka, církve bratrské, kde to prostě nám se to bude dařit, ale stejně nakonec bude to nějaká křeč, bude to nějaká laťka, ze které citliví a vnímaví lidé stejně řeknou, ale ono to není pravdivý. Je to možná víc nějak hlavou, je to možná víc o to usiluju, že si se všemi rozumím. Teď to není pravda, teď se všemi lidmi být na dovolené, se všemi lidmi prostě intenzivně trávit nedělní odpoledne a řekla, je potřeba, abychom si dovolili být obyčejnými lidmi takové té naší lidské přirozenosti, tak jak Pán Bůh prostě se k nám vztahuje, abychom se nesnažili vylepšovat. Čili nějak nebát se ty nároky, které jsme si vytvořili my sami na sebe, postupně dávat pryč nebo dávat dolů. Já nějak nevím, možná mě třeba kazatelé opraví, já tam nikdy jakoby takto nějak takovouhle výzvu takovému tomu lidskému zájmu, je tam mějte zájem jeden o druhého, ale možná právě stačí to, že já toho člověka nějak vidím, že ho pozdravím, že nějak ho nějak s úctou si ho vážím, ale my se kolikrát snažíme a štelujeme, budujeme se možná za tu hranici, kde už možná cítíme, že nějak už vlastně ani nežijeme sebe. Poznáme to na tom, a to často tak podle toho i vlastně i nějak třeba v terapii je možné zahlédnout to, že ti lidé žijí hodně v pocitech viny, v pocitech provinění, když si s někým pěkně popovídají, v pocitech provinění, že mají někoho jako za kamarády, nebo v pocitech viny za to, že si s někým rozumí, že se s někým nasmáli. Prostě to je tady nějak prostě jsme se zatěžkali břemeny, které možná ani Pán Ježíš na nás vložit nechtěl. Pak tam ještě jedna věc, důležitá už jenom krátce, je, že nebezpečí toho, že čím více se budeme ve sborovém společenství snažit o to, abychom byli jedna rodina, jsem se s tím hodně jako setkávám, někdy i tak, že jsme jako sourozenci, a budeme chtít žít jako jedna rodina, v tom je totiž schovaný jedno nebezpečí. Tak řekla, a to je prostě fakt, to je fenomén, tak to člověk funguje, tak to nás Pán Bůh stvořil, že čím intenzivněji budeme žít tak jako rodině a budeme tak jako se úzce vidět a mluvit do všeho a budeme taková ta silná komunita, kde budeme prostě jako nerozluční, tím víc totiž budeme dávat do pohybu síly, které souvisí s našimi zkušenostmi v našich původních rodinách. Odborníci tomu říkají přenos, přenosové jevy. To je prostě fakt, to je realita. To znamená, že čím víc budeme tak nějak zdůrazňovat, že jsme tu jedna rodina, máme, držíme spolu, tak vlastně se bude dít to, že na kazatele, na starší, ti členové začnou mít takové emoční požadavky jako na svého tatínka, na svoji maminku, ale budou vnášet i svoje konflikty do toho společenství. A opačně takový jakoby pastor, který by říkal, tak jsme tady ta jedna rodina, nechoďte nikam pryč, venku je ten zlý svět, tak bude mít tendenci ne už vést stádo oveček, ale bude mít tendenci už zasahovat a vychovávat tak, jak vychovával své děti. Znamená, potom na to zpětně zase budou členové reagovat tak, že se budou vymezovat a někdo půjde do puberty, někdo půjde do dětské závislosti, někdo půjde do toho, že už je dospělé, já už tady vůbec nemusím být. Rozpoutáme síly, se kterými pak nebudeme umět zacházet. Já jsem si říkala, no to by potom bylo dobré, když bychom teda chtěli být takovou jako úzkou rodinou a hodně jako intenzivní. intenzivním společenstvím. Pak teda je ale dobré ruku v ruce s tím, aby s tímto uměli potom kazatelé, bratři starší zacházet. Jo, to znamená, teda potom je potřeba se ale i vzdělávat, jak to s člověkem chodí, jak to vlastně člověk má od Pána Boha dané, jaké je to lidské nitro. A když se to prostě udělá tak, že to zapomenu, nebo ne, nevím o tom moc a jenom tak jako... Pardon. Já mluvím rukama. Děkuju. Tak vlastně se nám stane, že rozkryjeme něco, s čím si potom nebudeme vědět rady. A pak se děje to, že jsou rozkoly, hádky, rozštěpí se ten sbor, že to je podle mého pohledu v tuto chvíli, je to, že to je proto, že máme na sebe nárok žít velmi intenzivně pospolu. Děkuju pěkně. Už se nenapila, ale vylila jsem. Dobrý. Nic, v pořádku. Já už nepotřebuji vodu. Jo, dobře. Takže mám tady ještě spoustu věcí, ale už je nechám. Věc jako pohovořit o důvěře, kolik jsme důvěryhodní, no, to s tím velmi souvisí, o odpouštění. Neumíme tolik odpouštět, nebo nevíme vlastně, co to znamená vůbec odpustit, co to znamená pro nás uvnitř, a to jsou věci třeba úplně někdy na jiné téma. Já bych úplně na závěr chtěla tak nějak říct, že vidíte, nepřicházím s tím, že dávám nějaký tedy návod, jak se to dělat, kolikrát denně co jak říct a jak teda se, když tady budeme společně, co teda, jak to má vypadat, čili ne ten návod, ale možná jednu věc chci z toho jenom vypíchnout, že pro prohloubení vztahu a pro prohloubení zdravých vztahů, že nebojme se víc diferencovat, nebojme se víc tam pustit takovou tu, že prostě někdo je mi blíž, někdo je mi dál, ono toto společenství neohrozí, ale víc si tím dovolíme tak nějak být sami sebou, být víc jako autentičtí, být opravdový, že největší takovou nemocí je, že vlastně se ztrácí ze sborových vztahů opravdovost, že to, čemu říkáme autentičnost, já ani nevím, jestli to je přímo spontánnost, spontánnost je trošku něco jiného, ale autentičnost, kdy Pán Ježíš pro mě je opravdu vzorem autentičnosti, on plakal, když někdo umřel, on se rozhněval, on někomu nastavil pevné, jasné hranice, někoho tak, jako lidé říkáme, sejmul, když to byli farizeové, zároveň dokázal vlastně v nějaké situaci reagovat velmi tak nějak opravdově a byl velice přijímající, neodsuzující a nehodnotící. A já si myslím, že tohle, kdyby se podařilo do vztahu, tak si myslím, že pak vzniká půda pro otevřenost, půda pro větší blízkost, pro to, aby vlastně i naše vztahovost vlastně nebyla tím, jak jsem říkala ti, tím souborem pouček a návodů a toho budování, ale že naše vztahovost, aby byla vlastně odleskem toho božího dění, tak jak vztah je vlastně živý a je to dění mezi dvěma lidmi, nebo dění mezi mnou a Bohem, nebo mezi mnou a životem. Takže to považuji za ten jiný pohled, jako nebojme se tak jakoby vstoupit do toho dění, nebo vstupovat do toho dění a pouštět se těch pravidel a příruček. Děkuju za pozornost.
Tak já velice děkuju sestře Krausové za to, co nám pověděla. Já se přiznám, že k tomu tématu jsme se dostali ve staršostvu, prostě máme odpovědnost za sbor, je to společenství 190 sester a bratrů, Samozřejmě někteří už mezi nás nechodí pravidelně, ale prostě tak to je. A tak si uvědomujeme, jak je důležité, aby v té zborové rodině, kdy na ty vztahy jsou v církvi bratrské větší důrazy než jinde, jsme si blíž a zdá se nám, že bychom měli si být blízko, tak jak v tom postupovat, jak se v tom orientovat. A tak jsme si řekli, že by bylo dobré, kdyby nám k tomu někdo něco poradil, někdo, kdo tomu rozumí líp než my. A jde nám, a šlo nám v prvé řadě o to, abychom posílili ve sboru, ve sborovém společenství takovou tu vzájemnou odpovědnost jednoho za druhého. Abychom posílili, o tom si mluvila, takový ten zájem jednoho o druhého. Takže já se nechci návod, ale jestli bys mohla říct ještě k tomu, tak tak jsme slyšeli, že se do toho nemáme jakoby moc nutit v těch vztazích, na druhou stranu zase nechat to být, to taky nejde. Tak jaká je taková správná, zdravá cesta z tvého pohledu v takovém tom širším sporovém společenství, kdybychom stáli o to, aby byla mezi námi boží láska, i ten zájem, solidarita, aby to bylo společenství otevřené. Asi to je moc otázek na jedno, že jo? Tak jestli můžeš.
No já nevím, jestli pojmu všechny otázky, ale k tomu, jak jsi zmiňoval, jako mít zodpovědnost jeden za druhého, já tam vidím trošku jako ještě jako jeden úhel pohledu, že mít odpovědnost jeden za druhého předpokládá, že v prvé řadě každý z nás za sebe převezme zodpovědnost za svůj vlastní život. Já se někdy obávám toho, že je vlastně jako v něčem jako nebezpečné ve chvíli, kdy nepřevezmu zodpovědnost za sebe a za svůj život před Bohem, před sebou a před svým vlastním svědomím, že vlastně když nějak jako k sobě ani vztah nemám, nemám ani k sobě vztah zodpovědnosti, ani nějak, možná ani třeba netuším, co to vlastně nějak jako je nést zodpovědnost za sebe, tak je vlastně nebezpečné tak jakoby přistoupit hned tomu, že nesu zodpovědnost za druhého. Zase trošku nabídnu tak jako jiný pohled na to, že někdy mně se zdá, že je málo, nebo že se dává málo prostoru lidem, aby nesli zodpovědnost za svá rozhodnutí, nebo nesli zodpovědnost před Bohem za to, co nějak prožívají, vidí a nějak vnímají, že je správné, že je takovej nějak jako, je to asi podobně, když třeba, nevím, dítě ještě nepřevezme zodpovědnost za svůj vlastní život, nebo mladý člověk a teď se je postaven do situace, kdy najednou má, nevím, vést ve firmě lidi, tak vlastně se to prostě nepodaří, bude z toho prostě nějaký fiasko, protože ten člověk vlastně ještě nějak nedozrál sám k zodpovědnosti, k zodpovědnému přístupu za svůj život a teď vlastně najednou má zodpovědnost za 10 svých zaměstnanců. A takže já na otázku, jakože jak to udělat, aby jsme nějak mohli lépe nést odpovědnost jeden za druhého, tak já to úplně otočím, jo? Že možná zkusme se podívat, kolik z nás dokáže nést odpovědnost před Bohem za to, co dělá. Kolik z nás žije podle toho, co se očekává. Kolik z nás se bojí udělat vlastní rozhodnutí a tak si nechá radit
předá zodpovědnost někomu druhému, kdy vlastně máme, protože když udělám nějaké rozhodnutí, pak si to i zodpovím, to je dát odpověď, v tom je to slovo zodpovědnost. A téma zodpovědnosti je něco, o čem se málo mluví v mládežích, v církvi, jako o tom, co vlastně je zodpovědnost. Že vlastně nějak, to znamená stát v tom životě skutečně v tuhle chvíli sám za sebe, před svým Bohem a udělat krok, kolik z nás se vzdává této zodpovědnosti a udělá to, co mu poradí kazatel, udělá to, co mu poradí bratři starší, maminka, tatínek, kamarádi, kolik z nás opravdu jako nebezpečně žijeme podle modelu, co se od nás očekává, to dělám. To je veliká nemoc, nejenom křesťanů, ale lidí vůbec. Čili ono dozrát k zodpovědnosti znamená takovýto přijmout, že každý sám za sebe vydá počet Bohu v prvé řadě. Já v tom vidím analogii toho, že když chci napomenout bratra, no tak nejdřív musím prověřit, jestli já nemám trám ve vlastním oku. Jo? Takže je dobré se podívat, jak jsme na, to, jak, na tom jako jednotlivci ve vztahu k sobě. A potom, co znamená, tak je možné si klást otázku dál, co znamená nezodpovědnost za mého bratra a za moji sestru, a co to znamená? Já mám, jako bojím se, aby to nebylo to, že vlastně budeme druhým radit, budeme usměrňovat, manipulovat jejich životy. Já jsem se skutečně setkala s tím, kdy rozhodnutí dvou mladých snoubenců se vzít, jako tak nějak prostě dospělých dvou lidí, věřících, kteří požádali o sňatek a tak nějak staršostvo si myslí, že prostě na to nejsou zralí. Jako jo. A bych řekla, tak kde je nějaký prostor pro zodpovědnost těch dvou lidí a za jejich vlastní rozhodnutí. Jo. A bych tak mohla pokračovat, že vlastně dát do rukou jako tedy nástroj tak a teď jsem zodpovědný někomu, kdo sám není zralý, znamená, že bude překračovat moje hranice a v církvích a ve společenství je velká nemoc, že se nedodržují hranice. Že se nerespektují hranice, jo, kdy vlastně mluvíme do života jeden druhýho. To je, není nezodpovědnost za druhého člověka. Já osobně vnímám, co je zodpovědnost za druhého člověka, je, že když opravdu vidím něco, k čemu mě úplně jakoby vnitřně volá nějaký vnitřní nesouhlas, kde vidím, že toto musím oslovit, protože když toto neoslovím, tak snad na tom budu já i mít také podíl. Jo, to znamená, že pak jdu a řeknu, jak ty to vidíš? Já to vidím takto, ale tam to končí, jakoby v tom smyslu, že já to takto vidím, samozřejmě bychom mohli potom ještě dál, jak je třeba bratrské napomínání, ale to už jako je tak jako další téma, ale je velmi nebezpečné, když přebíráme zodpovědnost za druhé lidi a vlastně nepozorovaně žijeme životy těch druhých lidí. Já jsem nemluvila tady, měla jsem to tady napsáno, jak možná by bylo dobré někdy téma do takových jakoby povídání o vztazích ve sborových společenstvích je, a to je, jaký je rozdíl mezi vztahy a závislými vztahy, mezi vztahovostí a závislostí. Jo, to, a tam, kde jsou třeba závislé vztahy, ne, hodně, kde jsou takové, jakože, tak tam se může prostě... To, že já budu nést zodpovědnost za druhého člověka, nebo budu nějak zodpovědně tedy na to, tak já dokonce můžu i udržovat nějakou závislost těch lidí, že vlastně já to bez toho společenství neudělám. Ale ta otázka byla nějak, jak tedy nějak... Aha. Já bych řekla ano, jak pomáhat přirozeně a zdravě. Já si myslím, že jde o jednu obyčejnou věc. Přijít s tím, jak to máš ty, chci ti naslouchat a pak ti řeknu, jak to vidím já. Jo, to znamená, jako Přirozeně a zdravě znamená nějak ukážu transparentně, jak to mám. Já se ti vlastně otevřu, já ti ukážu, jak to mám. Já to prostě vidím jinak, dovolit si prostě jinakost. Ne, aby nebyla zodpovědnost za druhé jakoby zaměněná za to, že to všichni musíme mít stejně. A já bych řekla, nebát se nebo důvěřovat potom, že ono to v tom člověku pracuje. Když prostě přijdu a řeknu, hele, já to vidím prostě takhle a takhle, já to vidím jinak než ty. Jo? Tak mít i víc důvěry, trošku to jako nechat pak stát, mít důvěry, že to v tom člověku pracuje. Jo? Nějak spolehnout se, že prostě nějak, jestli je ten člověk tím osloven, nebo je nějak tím, tak nějak nad tím určitě přemýšlí a ono už to v něm nějak pracuje. Aby to právě nebylo to tlačení, to pušování, takové to. Čili se, jak pomoci, já bych řekla, tak zkusme potom v takových situacích každý potom mluvit, jak podobnou situaci prostě vidím já, řeším já, tak nějak zkusme nabídnout sebe nejdřív, než že bychom potom nějakým způsobem chtěli nějak posouvat toho druhého, nebo nějak ovlivňovat, nebo káznit, možná víc přijít se sebou, víc nabídnout sebe do vztahu, ukázat mu, vést rozhovor, naslouchat mu. A určitě by se nemělo, mě teď napadá, určitě by se neměla přeskočit jedna důležitá věc, a to je nejdřív začít tomu člověku naslouchat. Vůbec porozumět, jak to má, proč to má, co ho k tomu vede. Řada lidí teda potom tak jako převezme zodpovědnost, napomene někoho a když se ptá, no jak to má, no já nevím, ale mi se to nelíbí, já s tím nesouhlasím. Jo? Že zkusme naslouchat, když začneme naslouchat, ptát se, dívat se, zkusit se vžít do toho člověka, tak když říká nejlepší půdou, jak pomáhat druhému člověku, nebo jak tak nějak se starat i o toho druhého člověka, je zkusit si představit sebe na jeho místě, a já bych řekla skoro ještě dál, aspoň takto terapeuti přistupují k druhým lidem, kdybych já byl na tom samém místě, možná bych byl toho samého schopen i já porozumět, úplně tak nějak vžít se do toho člověka. To je dobrá půda, to je půda pokory, kdy i já nacházím, že podobného jsem také schopen za určitých okolností nebo za určitých podmínek. A já bych řekla, a tam se potom dobře daří, když k někomu přijdu i s tou zodpovědností, že ten druhý člověk si nehraje na výš, on je výš a já jsem níž, ale kdy vlastně my prožijeme to, aha, já už ti teď rozumím, já to vidím, no já to úplně chápu. Já bych řekla, tam se nejvíc otevírá prostor pro to druhého nějak jako posunout, ovlivnit nebo nějak oslovit.
Já jsem rád, že nás u toho je tolik, u tohohle přemýšlení a povídání, ale já chci dát příležitost i vám, to není můj privátní host, sestra, ale můžete se ptát kdokoliv další, takže pokud máte nějakou otázku, tak jak to k vám promluvilo, jak o tom přemýšlíte teď dnes odpoledne, přijďte sem, povědět to na mikrofon, kvůli tomu, aby všichni slyšeli, o čem mluvíme. Tak dávám možnost ještě nějaké otázky. Ano, sestra Eva Pospíšilová. Tak pro ty, kteří jste neslyšeli, téma je odpuštění. Sestra se ptá, jestli by sestra Krausová mohla říct nějaký příběh o odpuštění, o tom, kdy někdo někomu ublížil a prostě jak se hledala cesta dál, tak to je téma odpuštění. Je slyšet? Ano?
Nedostali jsme se k odpuštění. Já odpuštění mluvím velmi ráda. Já jsem byla v mládeži s tématem odpuštění, takže mládežníci uslyšeli program o odpuštění. Já si nevím, jestli to bude úplně přesně k tomu, jak se ptáte, ale možná něco v tom asi zazní. Ono totiž, taková chyba, kterou děláme, je, že vlastně odpouštíme strašně rychle, ve smyslu, ono to není odpuštění, ale že vlastně nějak velmi rychle přeskočíme naše pocity a naše prožívání A když nejsme ochotní je přeskočit, ty pocity a prožívání, že to třeba bolí, že mě to zranilo, že se hněvám, tak potom uděláme ještě trochu jiný manévr. A to je to, že tak jako se zavřeme a že neodpustím a tohle nikdy, a tak si tak jako zavřeme se do takové té naší bolesti. Bych řekla, že křesťanům opravdu dělá někdy problém odpuštění, protože odpuštění je proces, odpuštění je zase živé dění. To není to, že mi někdo něco udělá a já řeknu a jsem mu odpustil, nebo že velmi rychle řeknu, já už se o tom nechci bavit, už je všechno vyřešeno. Když chceme odpustit a odpouštíme, tak se musíme odvážit do emocí, musíme se odvážit na cestu prožitku. My jsme velmi rychlí v tom, že přijdeme s odpuštěním jako s postojem. To je pravda, ano, ale to je výsledek celého procesu. To je výsledek, to je na konci té řady. Náš postoj, máme postoj odpouštění, nezadržuju nic. Ale k tomu postoji, aby byl pevný, aby byl opravdový, aby byl autentický nebo prožitý opravdu s otevřeností, s ochotou odpouštět, tak se musí něco stát předtím ještě. A to je to, že jenom kratince, to bych o tom mohla mluvit hodiny, já nejdřív musím totiž vědět, co odpouštím. A to je ochota otevřít se svým vlastním pocitům. Pocitům zrady, pocitům bolesti, pocitům sebelítosti, pocitům nějaké frustrace. Čili já se vlastně nesmírně rozpláču, nesmírně rozhněvám, prostě mnou v tu chvíli cloumají emoce, abych vůbec procítil a procítila, co odpouštím. A ještě není dobré příliš rychle odcházet do toho postoje, je ještě dobré tak nějak vůbec vyznat se v sobě a proč mě to takhle strašně bolí, co se mi to vlastně nakonec stalo, co se teď vlastně událo, proč je to tak zraňující. Čili to jsou někdy týdny, měsíce, když s někým procházím proces odpuštění v terapii, kdy on musí porozumět ten člověk sobě. Takže vlastně někdy, když tohle se přeskočí, takové to, že bych přestala rozumět sobě, tak vlastně se tak jako zavřu a ani nechci, protože my vlastně nesmírně potřebujeme nějak, aby jsme vykřičeli tu svoji bolest. A když ji nějak neotevřeme, tak se zavřeme prostě do nějakého svého světa. A teprve potom, když jsme dostatečně dlouho u sebe, dostatečně dlouho u pocitu a u prožitku, tak teprve je cesta se pomalu otevírat tomu a dokážu porozumět tomu druhému člověku, který mě zranil, který mě nějak ublížil. Dokážu se vžít do jeho situace, dokážu se podívat jeho úhlem pohledu. A tohle, když začneme dělat jako první, přeskočíme to, že bychom se zabývali sebou, tak nás to smete. Tak prostě radši uděláme to, že se zavřem, neodpustím. Tohle si budu pamatovat celý život. Čili jsou naše ochrany a obrany. Čili my musíme nejdřív dobře rozumět sobě, dobře stát u sebe, je to ve vztahu s Bohem samozřejmě, to je, můžeme prožívat na modlitbách, abychom posléze se mohli podívat i na toho druhého člověka, porozumět tomu druhému člověku, vžít se do jeho kůže, aby řekla, a tam je nejdůležitější moment pokory, moment, kdy procítím a pochopím, že to, co ten člověk udělal, že vlastně vždyť bych to byl schopen udělat i já sám. To je moment, kdy se setkává žebrák s žebrákem. A teprve potom nastává můj postoj. A jak s tím vším naložím, že to nechci zadržovat. Že prostě to pouštím dál. Odpuštění je, že to pustím. A někdy trvá lidem leta, než pustí něco, co bolí. A někdy se stane, že to vůbec nepustí a žijí vlastně jako zajatci té své bolesti a vlastně to nějak devastuje, že odpouštět jako je potřeba umět. Ale to bych zase povídala hodinu o odpuštění, odpouštění. Kdybyste někdo měl zájem, tak mám, jsem psala na tohle téma i přednášku pro psychoterapeuty, ale vlastně byl to takový biblický pohled na odpuštění, ale pohledem vlastně psychoterapeuta, a tak tam vlastně je to hodně jako podrobně rozepsáno, tak můžete, když tak můžu vám to nabídnout.
Ještě někdo byste měli konkrétní otázku, ale prosím, pokud se chcete zeptat, přijďte sem dopředu, protože někteří jsou odkázáni na reproduktory, neslyší dobře, když se to povídá bez mikrofonu. Tak jestli máte někdo ještě něco, otázku na našeho hosta? Už nechceš? Teď budeme říct. Teď budeme na buchty a budeme povídat. Ano, dobře. Dobře, tak já... Tak Vláďo, pojď. Já to nechci z vás vyždímat nějakou tu otázku, ale prostě tak Vláďa ještě se...
Zachránil situaci, protože se Zdanou výborně znám, pamatuju si, jak měla diplomovou práci na téma děti, nechtěných dětí, myslím, že? No. Takže já bych měl 10 otázek, tam jsem si napsal, 10 okruhů, které navrhuji, zeptám se, jestli ještě někdy takový program tady budeš mít, protože těch otázek je hodně a byl bych rád, kdyby si nám umožnil se víc ptát, jo? Například tolerance pro odlišnost, nebo schopnost odpustit, zapomenout něco, a nebo třeba rodinné klany, a když někdo přinoví, není v tom klanu, těch otázek má 10 až 12, takže moje otázka zní, jestli ještě někdy přijdeš.
Jo. Já přijdu ráda, budu ráda, když dostanu teda i ty témata a potom to možná může jít tak jakoby věcněji, rychleji. Já jsem viděla jako důležité opravdu i ten, zdůrazně ten jiný pohled na vztahy. Jo, to vnímám, že to je hodně potřebné v naší církvi, jako jinak uchopit, než to budování, teda že vstupování do vztahu, a určitě ráda budu pokračovat. Určitě, jo.
Takže ještě se někdo někde hlásí? Asi ne. Jestli chcete, ptejte se ještě, dávám možnost místo pro poslední otázku, jestli někdo má. Takže zazněla odpověď na otázku bratra Vládi Marečka, jestli ještě někdy přijdeš, tak
teď, hned?
Dobře, tak ještě zajímavá odpověď na zajímavou otázku ohledně klanů v církvi. Ano?
Tak to je, To je velmi zajímavý téma, jenom kratince. Ono totiž to vzniká, to je fenomén, jo? To je fenomén, který vzniká, možná zase budu to jenom zkratkovitě, čili ne všechno úplně bude srozumitelný, ale vzniká to tam, kde jsou příliš těsné vztahy a klany můžou být rodinné, ale můžou být i církevní, ale i společenství se může chovat jako klan. A ono to má jeden princip, je to podobně na jednom principu založené, a to je to, že tak nějak je v tom... kromě jiného, takový náboj, že my tady v tomhletom rodině nebo společenství, sboru, vlastně tak nějak si dobře rozumíme, navzájem si cítíme potřeby, my se hodně potřebujeme, zdůrazňováním tím, že držíme hodně pospolu, a zároveň se předává to, že vlastně se musíme držet sebe, a venku ten vnější svět je vlastně buď hříšný, nebo je příliš nebezpečný, a vlastně se předává takový vzorec, že otevřenost je vlastně nebezpečná, nebo otevřenost je něco, co mě může přivést na cestí. A ono to je mnohdy v rodinách. Já to řeším v terapii velmi často, že jsou velmi úzce takové ty rodinné systémy až závislé systémy, kdy vlastně se od malička pěstuje taková odkázanost jednoho na druhého. To jsou rodiny, kde se velmi obtížně pouští děti do života, do samostatného života, toho vylítnutí z hnízda, vlastně pořád tak nějak se držíme nějak pospolu. Ale když tenhle mechanismus přijde i do církve, a může být, tak to potom vede k tomu, co vlastně bylo v té zprávě bratra Pfeiffera, že vlastně se pak najednou to štěpí, my tady a ten venku, ten hříšný svět, že vlastně se vlastně nějak pěstuje takové to, my tady navzájem teda víme, co potřebujeme, my teda naplňujeme ty své potřeby, a pozor, když se pustíte toho společenství, rodiny nebo sboru, tak tam hrozí nějaké nebezpečí. To je jeden z takových momentů, který potom, když je v rodinách, tak je pak i v církvi. Jo? A myslím, že to je fenomén strašně zajímavý, důležitý vědět, jak funguje
protože nakonec prosakuje hodně do takových těch evangelikálních církví, kde to je tak jako všechno hodně pospolu. A samozřejmě, jak s tím zacházet potom, jak to rozvolnit, to je další téma.
Takže ještě jednou díky. Tady předávám takové symbolické poděkování za to, že jsi mezi nás přišla, věnovala tolik času. A těšíme se na další program. Thank you.